Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilgħu l-semija ta' Campus FM, grazzi tal-li edin magħna l-ġimgħa l-programm Jum fil-ħajata. Il-ktieb li għandna llum huwa miktub minn Bruno Cianci u jismu titlu bit-Taljan Le Navi della Mezzaluna, la Marina dell-Impero Ottomano mill-1299 għall-1923, ktieb riċenti ħareġ fl-2015. Bruno Cianci huwa Taljan, però jgħixu jaħdem Istanbul. U peress li qiegħed anki hemmhekk fit-Turkija interessa ruħu fl-istorja tal-Imperu Ottoman u tat-Turkija u dal-ktieb huwa frott anki tal-esperjenzi tiegħu hemmhekk. U sabiħ għax għal min pali pereżempju, x'pali ma xuha l-espert, ma pali mhuwiex forsi wis mitla ta' storja marittima, għandek din is-survey history ta' kif l-Imperu Ottoman żviluppa il-marina tiegħu, il-navy tiegħu mill-bidu sal-aħħar prattikament. Interessanti għaliex fl-istorjografija tal-Imperu Ottoman l-armata, il-land forces, tendenza li jiddominaw.
Dejjem, dejjem.
Però fil-fatt il-navy kienet importanti wkoll. U fil-fatt kif joħroġ fil-ktieb ta' Cianci, qed hemmhekk mill-bidu, ġifieri minn 1299 u anke pjuttost fil-bidu ta' dik li mbagħad isir l-Imperu Ottoman, minn kien m'hemmx il-forma eżatt f'dak il-bidu, ma hemm preżenza navali, ovvjament fatti jsemmija wkoll l-apoġew jintlaħaq fis-seklu 16, tal-Navy Ottomanija l-iktar importanti, probabbli, però tkompli għaddejja fiż-żminijiet ta' wara verament sal-aħħar tal-1923 meta formalment l-Imperu Ottoman jiġi xogħol.
Manuel, dan huwa ktieb li l-ewwel ħaġa huwa interessanti ħafna għax ftit għandna aċċess għall-kotba li bil-lingwa li nistgħu naqraw aħna dwar in-Navy Ottomana. L-istorja tan-Navy Ottomana qiegħda tinkiteb bħalissa ħafna ġewwa Istanbul, imma sfortunatament għadhom jiġu pubblikati bit-Tork. Hemm ħafna riċerka ġdida. Dan l-awtur Cianci għandu ħafna informazzjoni li u għed iġib mill-arkivi temmek stess. Ġirin meta nkunu għedin nitkellmu fuq il-rikostruzzjoni tal-flotta ottomana wara Lepanto. Għandu kapitlu fuq hekk u xi ħaġa interessanti ħafna fejn jitkellem dwar dan jgħidu id-disfatta tal-Lepanto kienet disfatta kbira, imma ma kienx disfatta f'każ ta' bastimenti għax il-bastimenti reġgħu nbnew malaj, imma id-disfatta kienet fil-Baħrin. Hemm interessanti wkoll is-seklu 18 li interessana ħafna fejn il-flotta Torka prattikament ġiet immexxija mill-Griegi. Li kienet ukoll jgħidu iż-żerrija biex tibda l-indipendenza Griega u wkoll jitilfu l-kontroll tal-Mediterran it-Torok billi dawn il-Griegi ma kellhomx għal qalbhom s'intendi l-Imperu Ottoman. Kif tkellimt inti jibqgħu niżlin għal perjodu fejn nitkellmu fuq il-vapuri. Din il-ħaġa li aħna nitkellmu dwar xwieni qatt ma nistgħu nitkellmu fuq vapuri tal-ordni. Għax ix-xwieni ma kinux jaħdmu bil-vapore. U allura meta nitlu fis-seklu 19 meta nibdew nitkellmu fuq steam ġewwa abbord ix-xwieni naqilbuha l-kliem vapore il-vapuri u l-Imperu Ottoman kellu flotta b'saħħitha ħafna anka ta' vapuri li kienet tikkompeti mal-flotta Angliża. U jikkonsidra jagħti dak it-titlu ta' The Sick Man of Europe kif kienu jsibuh u mhux qiegħ ngħidu ibiddel l-opinjoni tal-arrej dwar The Sick Man of Europe, imma juri argument b'saħħtu ħafna li juri x-teknoloġija kellhom fuq il-vapuri issa din id-darba dawn it-torok u kemm kienu għadhom relevanti anka fl-ewwel gwerra dinjija meta kellhom teknoloġija Ġermaniża.
E konsidera dak li hemm l-input kbir mill-alleanza li kellhom għall-Ġermani mbagħad li għamlethom formidabbli.
Ħafna. Hija huwa ktieb li naħseb għal kull min għandu għal qalbu l-istorja tal-baħar tal-Mediterran s'intendi dan huwa ktieb li jrid ikun fuq l-iskaffa tiegħu id-dar. Thank you.
Nil-allura l-semmija tal-programm Jum fil-ħajja ma jgħaj Emmanuel Buttigieġ u Marjem Gawċi, u naddu biex nintaw bħal-mistieden tal-lum. Bi pjaċir għanna maħna l-David Oġus Muscat, lettur azzjan fil-Departiment tal-Malti Junior College l-Università ta' Malta. Huwa membru fil-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti u viċi President tagħha. Għal diversi snin kien membru tal-Kunsill Nazzjonali tal-Lisim Malti, uffiċjal edukattiv tal-Malti fid-Direttorat għal-Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni u Spettur tal-Malti fl-Iskejjel Ewropej. Xandarat ta' studi fuq il-Kanon Kupanza Vekkja u fl-2014 flimkien ma' Olvin Vella ħarġu l-ktieb minn Fom Vassalli tarif ġdid fil-manuskritti tal-Kanonku Fortunatu Panza Vekkja. Ilu daw l-aħħar 15-il sena jistudja l-manuskritti ta' Panza Vekkja u minnhom ħareġ il-biografija tiegħu li tinsab fl-istampa bħalissa. David, grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna llum.
Grazzi tal-istadina.
Appuntu miegħek ser nitkellmu dwar il-figura tal-Kanonku Fortunatu Panza Vekkja, figura ewlenija naħseb tista' tgħid fl-nofsa seklu 19. Però forsi xiftit minn sija anke għax imbagħad id-dixxendenti tiegħu kien hemm minnhom li kienu iktar forsi prominenti. Forsi biex nibdew fil-qosor tgħidilna naqra min kien il-Kanonku Fortunatu Panza Vekkja u għaliex inti
interessant. Ekku. L-ewwel ħaġa semmejt id-dixxendenti tiegħu inti u l-iktar wieħed naħseb popolari huwa Injazzju Panza Vekkja il-Monsinjur. Li kien twilet wara li miet, Panza Vekkja ma laħqux jiġifieri Fortunato, biex niftehmu, kienu kuġini daw. U bis-saħħa ta' dan Injazzju li għandna llum il-karti kollha tista' tgħid kważi għamilu kollha li nafu bihom ta' Fortunato Panza Vekkja. Dawn qegħdin l-arkivju tal-katedral, hemm fondos ħieħ il-fondo Panza Vekkja, hemm 144 manuskritt. U dan kien ħallihom xorti tajba Injazzju, kien wirithom u b'xi mod dan Injazzju minant Fortunato, u ħallihom mbagħad l-arkivju tal-katedral. Kif qed jiġifieri kien bis-saħħa ta' dawn il-karti li aħna llum nistgħu ngħidu iktar fuq il-ħajja ta' Panza Vekkja, u mhux il-ħajja ta' Panza Vekkja biss, għaliex dan huwa fondu kbir ħafna, huwa uniku fil-perjodu tiegħu, jitratta ħafna suġġetti differenti. Fost l-oħrajn imma hemm ukoll kitab anki fuq ħajtu, għax Fortunato Panza Vekkja kien niżomm anki djarji tiegħu.
Sawa.
Semmi minn dik kollu isu madwar 15-il sena u baqa' sal-aħħar ta' ħajtu ġifieri. Fortunato twilet fl-1797, l-aħħar sena tal-Kavalliri.
Eżatt.
Ma laħqhomx ovvjament dan ġifieri ma jiftakar
xejn.
U bħala persuna, però għamel ħafna riċerka fuq il-Kavalliri, mhux fuq il-Kavalliri biss imma anki fuq l-istorja. Mod ġenerali. Fil-fatt hemm ħafna manuskritti tiegħu, kif qed hemm 144 kollox, meta ngħidu 144 biex ukoll ngħid idea għamilt kalkulu żgħir jenta kemm hemm folji miktubin bejgħu ieħor, hemm qisu madwar 200,000 folja kollox.
Ħajja ta' bniedem.
Ħajja ta' bniedem li titħajja ta' bniedem biex tistudjaw mill-inqas waħda. Għandu ħafna xogħol fuq l-istorja. U manki fuq il-kavalliri. Però u beda mill-qedem, ġifiri, u jimxi b'mod kronoloġiku ħafna drabi, insomma. Ġifiri, imbagħad għandu wkoll kif qed għandu djari tiegħu.
Tal-ħajja tiegħu.
Tal-ħajja tiegħu, ekku, ġifiri beda isu kellu 15-il sena.
Din nitkellmu Malta,
tal-1913. U dana kienu jgħidulu jinnaf tarifiet, jgħatux xi informazzjoni, u għet jiftakar dik, l-ħor jiftakar dak, u għet per eżempju Mars għallija, u jħor mal il-Greċja.
Sawa.
U mbagħad nimmaġina fil-aġija jien, ħafna drabi djar u naħseb jinkiteb fil-aġija, għal-madwar. Kien juqgħod iniżżel dawn it-tarifiet, insomma. U għet bil-ħbieb tiegħu kien l-arċipriet Kaħija, l-arċipriet tal-Isla. Kien ta' ħafna informazzjoni. Per eżempju dan interessanti dal-arċipriet Kaħija kien hemm żmien jaħdem mal-Konti Ċantar, Giovannino Ċantar. dan jgħidin, u panza vekja mbagħad jikteb sewwa ġifier qed jirrakkontalu u jikteb mill-esperjenza tiegħu ta' dan kakija. U jgħidlek illi dan peress li ma kienx jara l-Konti Ċantar kien għami u kien jagħmilha ta' amanwensi tiegħu dan l-Arċipriet Kakija. U jgħidlek mistax bien kemm kien bravu kemm kien għarref dan. Il-Konti Ċantar tant illi mbagħad kien qabbad pereżempju xi ħadd kollu bżonn xi tarifa u jgħidlu ġibli dik it-tali nota li qiegħda f'dik l-iskaffa, f'dak il-ktieb, dak il-volum u f'dik il-paġna. Kien ikun jaf kollox ġifieda. U panza vekja kien jiktibhom daw hekk it-tarifi. Pereżempju dan l-istess kaħija tagħna tarifa wkoll fuq De Soldanis.
Sawa.
Li hu ma laqux ħaj, panza vekja.
Ażgur.
Jiġifieri dan kien diġà mejjet, però jiftakru dan l-Arċipriet Kakija, kien jiftakru u ma jgħid xejn ta' barra minn hawn, fimni xi ħaġa, però l-informazzjoni li jagħtina daqsxejn fuq il-karattru ta' De Soldanis. Naħseb jien jiġifieri. Jgħid meta kien għadu żagħżugħ kien vivaċi ħafna dan, però mbagħad meta kiber kien qisu jkun dejjem qed jibki. Insomma, jiġifieri dan De Soldanis. Ekku, eżatt. Ekku.
Tidġu l-kulħat.
Ewi, mxekku. Pero, kaffarijiet bħal dawn illi dam minn tista' sibhom f'kotba tal-istorja.
Żgur.
Le, x'dawn ma' noti personali.
Dawn huma noti personali li kienu jgħidulu mbagħad in-nies il-bib tiegħu u mbagħad kien jikteb. Issa dan panza vekja minn dejjem kien interessa fl-istorja. Ġifieri meta tara daw id-djarja tiegħu tal-bidu tiegħu, minn dejjem kien ifittex u ġi li kiteb ukoll kemm irid jibda l-istorja u kemm ixtieq ixerret l-istorja u jgħallimha fil-fatt għamel hekk pubblika fil-35 pubblika ktieb l-ultimo perjodu tal-aħħar żmien tal-ordni ġifieri u ta' ħafna informazzjoni importanti u li l-informazzjoni wkoll ma sibuhiex f'kotba ta' dak iż-żmien.
Għax u kien qassis jekk mhux ser żbar kien avukat ukoll jekk istudja liġi.
U kien qassis u kien avukat. Kien avukat tal-Knisja.
U s-sejħa tiegħu kienet lejn l-istorja Isa.
Is-sejħa tiegħu kienet lejn l-istorja imma naħseb illi iktar minn hekk lejn l-edukazzjoni.
Sew.
Jiġifieri naħseb illi l-vokazzjoni tiegħu propja kienet li hu finalment kien edukatur.
Edukatur.
Kif qed jiġifieri tara ħafna manuskritti tiegħu fuq l-istorja. U interessanti daw il-manuskritti tal-istorja għaliex minn kelli u ħareġ l-ktieb l-ultimo perjodu, l-aħħar żmien tal-ordni, ġifieri qabad il-Darwan u titqabel u ġifieri dak iż-żmien. Però ta' informazzjoni kif qed li fil-ktieb ma sibiex f'kotb oħrajn ta' dak iż-żmien. Imma iktar interessanti mill-ktieb huma l-abbozzi tal-ktieb li qegħdin f'dan il-fondo.
Baw jeżistu.
Għadhom hemmhekk. Jiena sibt minnhom daw ġifiri l-interess tiegħi u anke ta' Olvin Vella li fil-fatt riġna ktieb flimkien fuq hekk fil-fatt kien primarjament tal-perjodu kont nagħmlu dak tiftix fuq Vassalli u kien kontemporanju tiegħu kien jafu l-Vassalli kif tiegħu wkoll qed ngħid ħbieb ġifieri qatt ma jsemmi miegħu amiku qatt ma jsemmiha, però kien jafu kien kellmu. Kien kellmu kemm il-darba. Fatt fin-noti tiegħu
acquaintance.
Iva, kien jikteb diqa li l-Vassalli.
Qed nitkellmu fuq Michelanton Vassalli.
Michelanton Vassalli.
Qed nitkellmu fuq Michelanton Vassalli li għandek il xi ħadd li qed intaqam jgħu. U għet jitkellem, għet jitkellem,
Iżgur, mela.
Ġvinti l-interess tiegħek fortunato u l-fondo tiegħu minn dak l-angolo ġi minn dak.
Le, jiena mbagħad ifhimni, jiena bnejt il-ħajja kollha tiegħu.
Sewa.
U rajt ukoll il-ħidma tiegħu. Sewa, fil-fatt issa ħanħroġ ktieb fuq din il-ħajja tiegħu, hekk għal jrid dal-waqt. Ġifri ħaj kun hemm il-ħajja kollha.
Il-biografija.
Il-biografija.
Fortunat.
Mhux ħanejt li daqs jekk tassar jistgħu ma jsirux iktar studji, ġifieri.
Dak huwa diġà sinjal ħajja ma ħadd jgħid.
Bidu vera bidu. Ġifieri verament.
Qed nixommu l-kafe. David, xtaqt insaqsik, forsi meta tkun qed tagħmel din ir-riċerka? Darba fil-lissib xi ħaġa daqshekk sabiħa. Tibda tgħid imma kif jista' jkun qiegħda hawnhekk kellek xi mument meta kont qed tara dan il-fondo ta' panza vekja sib xi dettall li tkun trid taqbad il-mobile u ċempel li xi ħadd tgħidu taf sibt.
Kemm il-darba xratli u nerġa' semmel l-lol għax Olvin ma nafx kien ikun ma nafx fejn insib xi ħaġa pereżempju l-iktar fuq vassalli. Fuq vassalli ġifieri kienu jkunu daqsxejn jaħarqu u inċempillu l-olvin dak il-ħin u jgħidli pereżempju jgħat l-imġar jew jgħat jew jgħat. U f'temp ta' ġux minuti nara ħijat l-imdin.
Jiġi jara, jiġi jara. U kien hemm xi waħd xi dettall minn dawn sa tgħidulna.
Ħriġna ktieb. Jiena wolben ħriġna ktieb minn fuq vassalli. Per eżempju, waħda mill-kbar ħanidu hekk kienet meta fid-djarju tiegħu stess ta' Panza Vekkja tal-bidu, nitkellmu ġifieri meta kellu xi 15-16 sena. Qed nara d-djarju biċċa biċċa xina daw il-folli kollha rajthom sewwa u niktob in-noti fuq dan fuq kull folja. U jgħid li missieru darba minnhom kien arrestat ma' vassalli, kien fl-istess ċella ma' vassalli. U dak kien għarfu, ġifieri jidher li vassalli kien magħruf ukoll, qed tifhem. Qed titkellmu fuq l-1800 sewwa. Ġifieri ftit qabel ma' l-vassalli eżiljawh mbagħad għax imbagħad kienu eżiljawh. Dan qed jirrakkonta Vassalli li l-missier Panza Vekkja, it-tifel Fortunato, jikteb 16 sena wara, qed jirrakkonta għalu da qed jikteb ismu niftakar. U jgħidlek li Vassalli tant kien iddispjaċut mal-mod kif kienu ġabu ruhom jew il-Maltin, tant kien għamel xogħol u kien tant iddispjaċut li mbagħad kien qal dik l-espressjoni mi faċċo Turku. Kollox bit-Taljan kien jikteb sewwa dan Panza Vekkja.
Mi faċċo Turku.
Mi faċċo Turku
espressjoni.
Speċi ta' dawa, xi eretika. Iżda jista' jkun da verament musulman ma nafx jiġifieri. Però kien iddispjaċut għall-mod kif ġaburuhom jew il-Maltin.
Il-famuża frażi li lebda profeta mumel uffa jiżu, xrasab hekk qiegħed iħossu.
Il-fatt imbagħad anke meta ġie lura Malta wara l-eżilju għamel 20 sena eżiljatu Vassalli. Dan l-istess huma kien qed diffiċli għalih xogħol jiġifieri kien kellu problemi kbar anke miet fqir ħafna. U Panza Vekkja wis probabbli iltaqa' ma' Vassalli l-università. Għaliex Panza Vekkja kien segretarju tal-Kunsil tal-Università kien għamel 10 snin. Kien isu l-ewwel xogħol tiegħu wara li ħareġ mill-Università fl-1921. U fil-25 Vassalli kien beda jgħallem il-Malti. Kien l-ewwel professur tal-Malti. Ġifieri kienu kollegi, ġifieri għalkemm Panza Vekkja ma kitibiex li ltqajt ma' Vassalli, għaxu kien jiktab ħafna, kien jiktab kollox, li ma kitibiex. Jista' jkun li kienu jiltaqgħu hemmhekk.
Bħala segretarju tal-università immaġina.
Nimmaġina. U peress li kien interessat fl-istorja, kien interessat fil-Malti.
Kollok protagonista l-istorja quddiemek.
U dan qallu ħafna affarijiet Vassalli, jiġifieri.
U qallu affarijiet anke fuq ir-rawixta ta'.
Ekku fuq il-konġura, affarijiet li dawn mhumiex ippubblikati. Ġifieri fil ma kienx ippubblikhom Panza Vekkja. Kien ħallihom però fil-manuskritti tiegħu. Għax hu il-peress li da qed nitkellmu fuq snin reċenti hu ġifieri dawna meta kien qed jikteb fuq l-aħħar żmien tal-ordni, dak kien qed jikteb fil-25 beda jikteb in-noti, kien lest il-ktieb fil-25 u mbagħad ippubblika 10 snin wara. Imma dawn kien qed jagħmel nies ħajjin. Allura kien attent.
Xħaj
semmi, l-ismiet li ħaj semmi. Fil-fatt, meta darba minnhom Vassalli rakkontalu illi ġurnata qabel lejlet il-proċess ta' meta kienet inkixfa fil-konġura, sewa ma tkellu mmorru għall-proċess, għall-qorti, sewa ġifieri.
Konġura ngħidu tas-1797.
Ekku, eżatt, kontra l-ordi dak tradiment ħoli ġifieri sewa. Imbagħad jgħidlek fil-għaxija kien mar. Xaħat, issa fl-ultimo periodu jagħmellek NN, ma jsemmilekx nessun nome, sew li ma jsemmilekx min. Kien ma xagħtu qallu jekk issemmi dan it-tali NN noqtluk il-proċess l-għada ġifieri qed tifhem. Dik ma konniex nafu għal min qed jirreferi aħna, għax għandna l-ktiebu. Meta rajna l-abbozzi, b'xorti tajba, sibni għadi ġifieri, hemm l-isem, kien qed jgħidu għall-ħompex. Għallu jekk kien tissemmi l-ħompex, noqluk fil-proċess. U ħompex kien qiegħed quddiemu mbagħad fil-proċess. ġuħon pex kienu għek minn dawk li kienu għedin
involuti
fil-konġur. Kienu ħafna kavalliri kienu.
Inklusi segretarju taħon pex.
Ekku, eżatt, ġifiri kienem.
Li baqa u koll jisu blanzita għal-vassalli anka fil-periodu li kien u għal-president għal-kommissjoni.
Eżatt, eżatt. Issa panza vekkja ħanidu għek mux bis fil-istoria. Ġipanza vekka l-ekku għasabi, il-fondu, tiju, għaxu, kifet għandek ħafna, u kien protagonist, per eżempju, fil-qasam edukattiv tal-ewwel nofs tas-seklu 17.
Għandek numru ta' riformi importanti.
Għandek numru ta' riformi qed nitkellmu fi żmien fejn l-edukazzjoni għaw Malta, l-edukazzjoni primarja.
Ma kienx teżisti li t-tembena.
Meta minn ġdid, u kulħadd jikteb kontra fil-gazzetti, mod speċjali ġifieri. U panza vekja kellu l-kuraġġ daħal ġurnar għax kien l-ewwel direttur tal-edukazzjoni primarja. Għamluh l-ewwel direttur tal-edukazzjoni. Ma sarx mhux xejda, ġifieri dana fit-tletinijiet sar direttur tal-edukazzjoni primarja fl-44. Sewa. Fit-tletinijiet dan kien waqaf skola b'xejn għall-Kottonera. Għannis tal-Kottonera. U għamel 10 snin imexxija u dik kienet inizjattiva tiegħu, kiteb il-Gvernatur, kien jaf li hemm il-problema fl-edukazzjoni u l-tfal tal-foqra mhux qed jitgħallmu, huma l-litterati, kien problema kbira fil-litterizmu, wieħed fil-mija jew 2% li kienu jafu jaqraw u jilbu.
Sawa.
Ġifier minn popolazzjoni ta' iktar minn 100,000 kellek vera l-minimu. Sawa. Ma daqma qatt xi gerger biss. Ġifier daħal l-inizjattiva. U fetaħ dil-iskola u kiteb il-Gvernatur, kiteb l-pjan, daw hemm ukoll dokumenti fl-arkivju ta' Santu Spiritu, għax korrespondenza mal-Gvernatur. Idak kiteb il-pjan u kollox u sablu l-għalliema, kollox għamel panza vekja ġifieri għal din l-iskola. Mbagħad kien hemm problema waħda x ma kellhomx il-post, fejn għamlu għalija issa. Panza vekja jiġri l-għamla u sab post mitlu insomma. U għallu għamlu għawne. Ġvida kien.
Nafu fej kien il-post?
Il-tassirena l-marina. Għadu jesisti l-lum.
Għadu jesisti ħafna.
Ġviri pala b'nidem n-nejdu xaħat li għamma kien mal-ministraturi koloniali, mal-Ingliżi, timxie zew u għaxie kietri nesċilu.
Għaxu kellu skop. U rrit fil-tema tiegħi, ġviri. U rrit illi jeduka l-nies. U kienaw l-Ingliżi, allura meċa maħom. Għet tifem. Għamel minn kollox, ġifiri anke meta jatnejdu, mbatt meta sar direttur tal-edukazzjoni, l-ewwel wieħed, għax qabel direttur it-mexxija tal-iskel primari, kienet fejn ir-rettur tal-università. U li kien immexxi. Qed nitkellmu ftit skejja ta' kien
kważi xejn.
Ġifieri mhux qed ngħidu ġi. Imma u kienet responsabbilità tar-rettur illi kollu wkoll imexxi l-iskejjel primarji u l-liċej ukoll. Sewa. Però mbagħad meta kien laħaq rettur ċertu William Butt. Dana kien gerger mal-Gvernatur għallu sma għallu jena mustan laħħa biex għallu l-skejjel u kollox insomma.
Maġna rettur l-lur, t-ru primer school. Ringrazzja l-panza vekja.
Eżatt. U biex taħt għallu jena għastaf nitkellem bil-Malti, għax daw kien Ingliżu. Għallu jena kif għan t-komunika ma l-allima. Sewa. Insomma, u biex ma jistakun li biex ma jitilfux il-Gvernatur il-dambat għal-mela ħansibu ikun xaħat li kun propju għall-iskejjel primarji. U kienu għażlu l-panza vekja. Kallu ħafna xogħol, kien idur l-iskejjel, sibna fil-fondo, ta' fil-fondo panza vekja qed hemmhekk l-imdina, pitazz li kien iżomm min-noti ta' meta kien idur l-iskejjel. Mela mar pereżempju għall-qormi. L-iskola taħ l-qormi u jikteb da. Zewa, xra, xmarax, jisu bħal l-ispettur, jina kon spettur nafxie ġir, nafxie l-iskejjel, għax għannek tamlu, kollok il-fajl, u tuqgħod tikteb x'hemm bżonn, u dak l-għallim, u dajk mhux tajjeb jgħod. Għad għan hemm dal-pitazz, jekk ukoll.
Rax insajtu għan.
David, ed naslu għall-aħħar tal-intervista u xtaqt diġa aċċennajna għalih, imma xtaqt insaqsik ftit fuq dan il-ktieb li saħaqt il-pubblika fuq Panza Vekkja, tista' tgħidilna ftit kliem dwar xi x'inhu u meta ħajkun jgħid imbagħad il-pubbliku.
Jgħid fl-istampa bħalissa u l-ktieb huwa l-biografija ta' Panza Vekkja. Lejjun ħadthom mill-manuskritti tiegħu sewwa. Imma minn dokumenti oħrajn ukoll, ġifieri pereżempju minn Santo Spiritu, korrespondenzi, mill-arkivju tal-parroċċa ukoll, tal-isla fejn kien joqgħod, u minn arkivju oħrajn kif notarili eċċetera. Ġifieri hemm daqsxejn minn kollox. F'dak ktieb il-ħajja tiegħu kif qed ġifieri di ħadkun il-bidu bit-tama li mbagħad ikun hemm studjuż differenti ġejjin minn waqsma differenti li jgħidu rana qbad dal-qasam dal-qasam.
Naħseb aħna wasalna lejl-aħħar ta' din l-intervista, grazzi ħafna tal-qajt l-istadina tagħna, kienet intervista interessanti u naħseb il-koll ħerqana biex nitalmu ħafna iktar fuq dan il-pjunir tal-istorja u tal-edukazzjoni f'Malta. Grazzi David.
Grazzi lilkom.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emanuel Buttigieġ.